Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak jo, už to běží, už jsem stále, že to nepoběží. Tak moc krásný večer, vážení posluchači. Já vás opět vítám při pondělku, jak říkám vždycky. Dnes máme 20. dubna už. 21.05 hodin a je tu další pořad s Jardou Chvátalem. Nebojte se, Jarda to sice není vidět, ale on i hned přijde, potřeboval si skočit udělat kafe, takže za chvíličku tady bude jen co si udělá nějakýho turka pořádného, tak přijde, aby neusnul, přijde nějaký ospalý a taky mimochodem, takže to bude asi tím počasím, který se nám tady dneska zilo. Je to zajímavý, během dne se teplota klesla asi o 6 stupňů, asi z 12 na 6 stupňů. Je to zajímavý, doufám, že nezačne ještě padat sníh. Nebo mrznout. No, snad ne. Já teda toho tak trochu využiju a co uděláme? Záběr, ano, tadyhle. Uděláme, zkusíme. Víte takhle. Vás pozvat na akci, která se bude konat prakticky už za týden, dalo by se říci. Já jsem to tady měl někde připravený. Ano, tady to někde máme, ale ještě to musím najít. Ještě to musím najít tady. Ajaj, sakra práce. Proč to tady není? Jo, už to tady je. Tak, samozřejmě akce, která se bude konat na Paloučku. Myslím si, že zajímavá akce. Jednak to bude 30.4. To máme prakticky za týden, protože to je ve čtvrtek, příští čtvrtek. Tak to bude posezení u táborového ohně, oslava čarodějek. Ne čarodějnic, ale čarodějek. Takže všechny čarodějky, přijďte se mrknout, přijďte oslavovat váš večer. No a druhý den v zápětí to bude od 1.5. od 1 hodiny. Od 1 hodiny. Upozorňuji, 1.5. od 1 hodiny, od 13 hodin, bude přátelská beseda s doktorkou Soňou Pekovou a Pavlem Zítkem, kde se bude moct podepsat nějaká petice a podobné záležitosti na nespravedlivě odsouzené v době covidu. Takže tohle to všechno uvidíte, Jarda koukám, už je tady, tak já jenom tady to takhle dopovím. Tohle všechno teda příští čtvrtek, to jsou čarodějky, a pátek, to je 1.5. s doktorkou Soňou Pekovou. Je velmi důležité, pokud budete chtít, tak se přihlásit. Zkuste to na stránkách www.mezi-svimi.cz. Ano, a tam už uvidíte pozvánku, uvidíte tam všechno a tady je chystán se přijet. Takže na to klikněte, prosím, tady dole vpravo zeleně a vyplňte to a potom přijďte. No a to by bylo takhle na začátek všechno, tak jsme se to odbyli teď na začátku, místo na konci. A já přivítám samozřejmě už Jardu Chvátala. Jardo, takže hezký večer i s kafem. Já tě opět vítám.
Dobrý večer.
Tak, krásný. Já jsem tady mezi tím, co jsi si dělal kafičko, smrťáka pořádnýho, tak jsem tady pozval naše posluchače a diváky na to setkání právě příští týden s tou Soňou Pekovou. Takže myslím si, že to za to bude stát. Tak, Jardo, a já už bych ti dal slovo, proč ne, že jo? aby si se mohl realizovat už ty ve svém pořadu, který si nazval Sféra. Minule byla první část, dneska je, nebo úvod, dneska je druhá část. Během toho pořadu, nebo tak spíše potom na ten závěr, můžete zavolat na telefon 608 12 14 19, pokud budete chtít. Moc to nevyužíváte v poslední době, ale to nevadí, to je jenom, kdyby vám něco nebylo jasný, anebo jste chtěli něco doplnit, nebo něčím se pochlubit. Takže můžete, samozřejmě, je to tady i na obrazovce vidět, dodal jsem tam to číslo, aby jste ho měli na očích, když se díváte na televizi. No a to už je ode mě asi vše. Já se teď odmlčím a předám slovo Jardovi. Takže Jardo, prosím, můžeš.
Tak posledně jsme se bavili mimo jiné i o Edgaru Mitchellovi. O tom, jak letěl na měsíc a v průběhu té své cesty realizoval celou řadu velice zajímavých experimentů. A o rok předtím, to se psal rok 1970, jiný velice zajímavý člověk jménem Fritz Albert Popp, teoretický fyzik, pracující na univerzitě v německém Marburku, vyučoval radiologii, vyučoval takovéto téma interakce elektromagnetického záření na biologické systémy. A sám individuálně zkoumal látku, která se jmenuje benzoapiren, což je polycyklický uhlovodík, který je znám také jako jeden z nejsmrtelnějších karcinogenů pro člověka. A v jisté fázi toho svého výzkumu tady ten benzoapiren ozařoval ultrafialovým světlem. No, on Fritz Popp se světlem hodně hrál, jako vůbec, jako všeobecně. Hrál v uvozovce. Ano. Vliv elektromagnetického záření na živé systémy nebo na biologické systémy ho prostě od jakživa fascinoval. A už od dob studií na univerzitě, to bylo ve Würzburgu, tuším, v Würzburgu, se tímto tématem nechával velmi inspirovat. Během toho svého vysokoškolského studia studoval, taková zajímavost, v domě, nebo dokonce i někdy přímo v místnosti, kde veleslavný Wilhelm Röntgen jakoby čirou náhodou narazil na skutečnost, že paprsky o určité frekvenci mohou vytvářet obrazy pevných nebo tvrdých pevných struktur těla. No a Fritz Popp se snažil zjistit, jaký účinek by mohl být získán, když ten benzoapiren, tedy tu smrtící sloučeninu, vyhecujeme nebo vyburcujeme ultrafialovým světlem. Postupně zjistil, že tady ten benzoapiren má poměrně hodně bláznivou optickou vlastnost. On absorboval světlo, ale pak ho znovu vyzařoval, ale na úplně jiné frekvenci. Jo, jako když, dejme tomu, nějaký agent prostě zachytí komunikační signál od nepřítele a následně se ho rozhodne zmást. V podstatě se jednalo o chemickou látku, která sloužila jako takzvaný biologický scrambler. Scrambler frekvencí. No, takzvaný biologický scrambler frekvenci. To je takový terminus technicus. No, potom Popp prováděl jiný test s benzoapirénem a ještě s dalším polycyklickým uhlovodíkem, který je ve své podstatě ve všech ohledech identický právě s tím benzoapirenem. A až na jednu teda malinkou změnu v molekulární struktuře. A tady tento nepatrný rozdíl v jednom ze segmentů té sloučeniny byl rozhodující, protože způsobil, že ten benzoapiren se stal pro člověka neškodným. Mhm. Protože u té konkrétní chemické látky procházelo tak a ne protože, ale zároveň zjistil, že u té konkrétní chemické látky procházelo světlo bez změny. No a Pop si tady s tímhle rozdílem neustále lámal hlavu a prostě pořád mu to vrtalo v hlavě a hrál si se světlem a tady s těmi sloučeninami. No. A ten svůj test provedl postupně na 37 dalších chemických látkách, z nichž některé rakovinu způsobovaly a jiné zase ne. A po nějaké době se dostal k tomu, že prostě dokázal předpovědět, které látky mohou způsobit rakovinu. A ve všech případech ty sloučeniny, které byly karcinogenní, prostě přijaly UV světlo, absorbovali ho a následně změnili jeho frekvenci. A tady tyto pozoruhodné sloučeniny měly ještě jednu zvláštní vlastnost. Každý z karcinogenů reagoval pouze na světlo o specifické vlnové délce. A tou specifickou vlnovou délkou bylo 380 nanometrů. Pop si stále kladl otázku, proč by rakovinotvorná látka měla být světelným skramblerem. Jo, tak začal pročítat různorodou vědeckou literaturu, konkrétně o tuším biologických reakcích člověka, o nějakých biologických reakcích člověka a narazil na informace o jevu, který v překladu do českého jazyka by nesl označení fotooprava. Tady z těch biologických laboratorních pokusů bylo dobře známo, že pokud se podařilo zasáhnout buňku ultrafialovým světlem, takže nějakých 99% buňky, včetně její DNA, prostě bylo zničeno. A tady toto poškození, abych to vyslovil správně, bylo možné téměř zcela opravit nebo napravit během jediného dne pouhým osvícením buňky stejnou vlnovou délkou, ale o velmi slabé intenzitě. Pravdou je, a to je potřeba tady uvést, že konvenční vědci prostě tomuto jevu dodnes nerozumějí. Ale zajímavé je, že zase na druhé straně ho nikdo nespochybnil. No. Fritz Pop také věděl, že pacienti s kožním onemocněním zvaném xeroderma pigmentozum, nakonec umírají na rakovinu kůže, protože jejich fotoreparační systém prostě nefungoval. a tím pádem opravoval poškození způsobené slunečním zářením. Fritze Poppa šokovalo zjištění, že fotooprava prostě fungovala a funguje, na tom se nic nezměnilo, nejúčinněji právě při té vlnové délce 380 nanometrů. Tedy při stejné vlnové délce, na kterou reagovali a reagují rakovinotvorné sloučeniny. A která je nakonec prostě vyřadí z provozu. No a samozřejmě příroda prostě byla příliš dokonalá na to v kontextu tady s tímto jevem, aby šlo čistě a pouze o pouhou náhodu. Takže pokud karcinogenní látky reagují pouze na tuto vlnovou délku, tak to jaksi muselo a musí nějak souviset s takzvanými fotoreparačními procesy. A pokud by tomu tak bylo, znamenalo by to, že v těle se musí nacházet nějaký druh světla, které je zodpovědné za danou fotoopravu. Prostě rakovinová sloučenina musí způsobovat rakovinu, protože to dané světlo trvale blokuje a kóduje. Takže v podstatě fotooprava za normální okolností by nemohla fungovat. A tady tohle všechno Fritze Poppa nesmírně zaskočilo. No a tady v tuhle chvíli, dalo by se říci, se pevně rozhodl, že právě v tomto tématu, nebo v těchto tématech, bude spočívat jeho budoucí vědecká práce. Sepsal na to poměrně velmi zajímavý článek, jako o tom, ale o existenci toho článku tenkrát řekl jenom několika málo lidem. Nicméně, přesto později byl velmi pochopitelně, a moje to je logické, nejen překvapen, ale i pozitiv, jakoby potěšen, ano, že jistý prestižní časopis zabývající se problematikou rakovinných onemocnění souhlasil s publikováním právě tady toho jeho článku. Ano. Z materiálu o Fritzu Popovi, které jsou dostupné, víme, že on byl poměrně dost takový jako neklidný v těch měsících předtím, protože ono to přeci jenom chvilku trvalo, než ten článek byl uveden. No, protože se prostě jaksi obával, že by mu ten jeho nápad, tu jeho ideu, zásadní myšlenku někdo ukradl. Jo? Samozřejmě, jakmile by se vědecká komunita dozvěděla nebo uvědomila by si, že objevil v podstatě jakoby lék na rakovinu, tak by se stal jedním z nejslavnějších vědců své doby. Jo? A tady toto byl jeho první vpád do nové oblasti. Do oblasti vědy, který mu měl vynést Nobelovu cenu. Fritz Popp, on byl velice, i mimo to, on byl velice úspěšný. On do té doby získal téměř všechny možné ceny, které se v akademickém světě dají udělit. Jo. Například už za svoji bakalářskou práci, která spočívala ve výstavbě malého urychlovače částic, tak získal Röntgenovu cenu. No, jsem ani nevěděl, že taková cena vůbec existuje. A když jsem si studoval, a dozvěděl jsem se o tom, až když jsem si musel nastudovat materiály kolem tedy Fritze Poppa a jeho životního vědeckého bádání. No a tady ta cena, asi podle mě to, se to děje doposud, se každoročně uděluje nejlepšímu studentovi bakalářského studia fyziky na právě té univerzitě ve Würzburgu, kde on jako mladý vysokoškolský student se vzdělával. Je zajímavé, on byl velice nadaný, protože veškeré potřebné zkoušky dokončil mnohem dříve než všichni ostatní studenti. Přičemž doktorát z teoretické fyziky získal ve skutku rekordním čase. A postgraduální studium, které bylo nutné pro získání německé profesury a které pro většinu akademiků představovalo nějakou, dalo by se říct, zhruba pětiletou záležitost, tak Popovi to trvalo jen něco málo přes 2 roky, pokud si dobře pamatuju. A už v té době svého objevu byl Pop mezi svými vrstevníky velice uznáván a velmi, velmi akceptován. Když byla ta jeho stěžejní práce publikována, tak tuším bylo Fritzu Popovi nějakých 33 let. Ano. A on totiž klamal trošičku svým vzhledem, protože on vždycky vypadal vizuálně mnohem mladší, než ve skutečnosti byl, tak a když mu bylo 33, což je věk ještě stále mladého muže, tak musel asi skutečně vypadat jako odrostlý chlapec tenkrát. Jo. Dokonce jsem se dočetl, že jeho o 7 let mladší manželka byla často mylně považována za starší než on sám. No, stejně jako ten Edgar Mitchell, o kterém jsme se trošičku bavili před týdnem, byl Fritz Popp nejen klasický formát vědeckého charakteru, takový ten tvrdý vědec, ale byl zároveň i filozofem. A ono právě tady ti vědci, kteří zároveň v sobě vždycky nesli zásadní, respektive intenzivní potenciál filozofa v sobě, tak právě ti dosahovali v těch svých profesích největších výsledků, nebo nejlepších výsledků. No. A ono to je svým způsobem přirozené, protože mysl, vědomí, uvažování filozofa prostě funguje jinak, s jinými narrativy, než je tomu u ortodoxního vědce, jo, klasického typu. No. Takže to je taková hodně zajímavá prostě a velice důležitá přidaná hodnota. Jo, on sice vystudoval klasickou fyziku, ale ta klasická fyzika s těmi svými narrativy ohledně reality jako jevu, který je nezávislý na pozorovateli a tak podobně, tak k tomu měl hlubokou nedůvěru. Jo. Prostě z začátku ta nedůvěra spíš měla rámec jakéhosi intuitivního neblahého tušení, a postupně, jak odhaloval skrytá zákoutí naší reality, především v prostředí různorodých biologických organických systémů, tak o tom byl už přesvědčen. Už to nebyl jenom to intuitivní pocitové zření, ale už to prostě v něm rezonovalo s hlubokým přesvědčením. Jo. Fritz Popp měl perfektně nastudovaného Kanta, jo, například. Jo. A stejně jako tady tento německý filozof, i on věřil, že realita prostě je výtvorem živých systémů. Jo. S tím, že pozorovatel musí být ústřední postavou při vytváření té své individuální reality. Ano. Protože vždycky z pozice pozorovatele lidské individuality jde o individuální realitu, která je z prostředí toho pozorovatele prožívána. No, nicméně ten Popův článek byl velice populární, velmi respektován, Pop byl oslavován a Německé centrum pro výzkum rakoviny ho potom záhy pozvalo, tuším, do Heidelbergu, aby tam prostě přednášel před nějakými 15 předními světovými odborníky na rakovinu během 8denní konference týkající se mnoha různých aspektů rakovinových onemocnění. Samozřejmě, že přednášet v tak exkluzivní společnosti bylo neuvěřitelnou příležitostí pro něho a samozřejmě to zvýšilo velmi prestiž, jeho prestiž na univerzitní půdě. Ano. Něco jako Popova věda, nebo věda Fritze Poppa. Asi tak bych to označil, takový specifický termín. Ano. Ona byla prostě v jeho prezentaci i v, samozřejmě v tom jeho článku prostě nespochybnitelná. Až na jeden detail. Totiž ona předpokládala, že v těle nějakým způsobem vzniká slabé světlo o vlnové délce 380 nanometrů. Ezoterika přeci tvrdí a hovoří o tom, že jsme světelné bytosti. Že jsme bytosti světla. Ale pro ty ortodoxní výzkumníky v oblasti rakovinových onemocnění právě tento jediný detail byl neakceptovatelný. Oni ho prostě vnímali jako nehorázný vtip v uvozovce. Přeci si nemyslíte, že v těle existuje světlo. Ano? Kdyby v těle, v lidském těle existovalo světlo, tak už by si ho přeci dávno někdo musel všimnout. Jo? Šílená argumentace, šílená reakce, ale přesto se našel mezi těmi 15, kterým ten Pop přednášel, jeden, který byl zcela opačného názoru než ti všichni jeho ti ortodoxní kolegové, ti ortodoxní vědci. A tady ten jeden člověk, který měl ten opačný názor, byl výzkumník, byl to fotochemik, který pracoval v institutu Madame Curie, a který se zabýval karcinogenní aktivitou molekul. A on prostě nějak vytušil, že Pop má pravdu. také se nebál takto vystoupit. Následně pak Fritze Popa pozval do Paříže a vyzval ke spolupráci. Samozřejmě ti ostatní ortodoxní kolegové, tvrdí ortodoxní kolegové, Popa vyzvali k tomu, aby předložil důkazy. A on na to měl připravenou, nevím, jak to nazvat, protiotázku nebo protireakci, s tím, že pokud by mu pomohli sestrojit správné zařízení, byl by schopen jim ukázat, odkud to světlo přichází. A záhy na to Fritze Popa oslovil student jménem Bernhard Rach, který Popa požádal, aby vedl jeho práci na doktorské disertaci. Jo? Pop jako ještě neměl problém. Jako proč ne? Ale pomůžete mi dokázat, že v těle je světlo. A Račovi to samozřejmě připadalo jako takový docela směšný návrh, protože jako samozřejmě, že v těle přeci žádný světlo není. A na to Pop. OK, tak mi teda ukažte, jako dejte mi důkaz, ukažte mi, že tam světlo není. Dokažte mi, že v těle světlo není. Když mi to dokážete, tak pomůžu vám tak silně, že doktorát určitě získáte. No a tady toto setkání byla, no někdo by mohl říct, že to byla taková unikátní náhoda, ale asi by to řekl každý druhý, ale nebo každý možná, ale já na náhody prostě z principu nevěřím, jo, jako mám jim mluvit sám za sebe, jo. Ale nicméně faktem je, že Rach byl shodou okolností, nebudu říkat náhodou, ale shodou okolností, vynikající experimentální fyzik. A tak se tedy pustil do stavby zařízení, které by jednou provždy prokázalo, že z těla žádné světlo nevychází. Utekly, uběhly 2 roky a skutečně Rach vyrobil přístroj připomínající velký detektor rentgenového záření. Nesl technické označení EMI 9558 QA. To zařízení používalo fotonásobič, což mu umožňovalo počítat světlo jakoby foton po fotonu. A ono v podstatě dodnes je to jedno z nejlepších zařízení v daném oboru, nebo respektive v dané oblasti. Přístroj musel být extrémně citlivý, protože měl měřit to, co Pop předpokládal, že budou extrémně slabé emise. A tak v roce 1976, to mi bylo 9 let, byli oba dva, Pop a Rach, připraveni na první test. A ten spočíval, ten probíhal následujícím způsobem. Vypěstovali sezenice vokůvek, které v podstatě patří mezi nejsnáze pěstovatelné rostliny, což jsem taky teda nevěděl. ty sezenice vložili do přístroje. Fotonásobič zachytil, že ze sazenic vychází fotony, neboli světelné vlny, překvapivě vysoké intenzity. Mluvíme o rostlinách. Rostliny jsou také živé, ale jako není to klasická živá tkáň klasického typu lidské bytosti zvíře, takže to začalo být ještě zajímavější. No a Rač byl pořád velmi skeptický. Jo. Tvrdil, že to prostě tady toto má něco společného s chlorofilem. A překvapivě Pop s ním souhlasil. Tady se rozhodli, že při dalším pokusu, který mimochodem probíhal s bramborama, budou v podstatě ty prostě, že ty brambory budou pěstovat ve tmě, aby u nich nemohla probíhat fotosyntéza. A přesto ty brambory položení do fotonásobiče zaznamenaly ještě větší intenzitu světla. No. V této chvíli bylo nemožné, aby tento efekt měl cokoliv společného s fotosyntézou. Uvědomil si to Pop a začal si to uvědomovat i Rač. A co víc, tady tyto záhadné, zvláštní zaznamenané fotony v živých systémech, protože rostliny jsou živé, které byly zkoumány, byly ještě více soudržnější, vykazovali mnohem větší soudržnost, koherenci, než cokoliv, co kdy viděl. No. Teď naskok do kvantové fyziky, protože v kvantové fyzice takzvaná kvantová koherence znamená, pokud se tedy nemýlím, pokud jsem to nezapomněl, že subatomární částice jsou schopny spolupracovat. A tyto subatomární vlny nebo částice o sobě nejen vědí, ale jsou také silně propojeny pásmy nebo sférami společných elektromagnetických polí, takže spolu mohou komunikovat. Jo? Jo? Fungují jako množství ladiček, které začnou společně rezonovat. Čili jakmile se vlny dostanou do fáze, neboli synchronizace, počnou se chovat jako jedna obrovská vlna a jako jedna obrovská subatomární částice. Začne prostě být obtížné je od sebe rozeznat. A koherence vytváří komunikaci. Je to, jako můžete si to představit, jako taková subatomární telefonní síť. Čím lepší koherence, nebo soudržnost, tím jemnější je tato telefonní síť a tím jemnější vlnové vzory ten telefon disponuje v uvozovce. Jo? Takže ten konečný výsledek se podobá jako nějakému takovému velkému orchestru, unikátně sladěnému. Ještě úžasnější bylo to, že Fritz Popp se stal svědkem, dá se říci, nejvyšší úrovně kvantového řádu. Stal se svědkem tedy té unikátní soudržnosti koherence v živém systému. Jo. Tradičně se tato kvantová koherence nazývá Boseho Einsteinův kondenzát. To jste možná už slyšeli. Boseho Einsteinův kondenzát. Jo. Ale ten Bose-Einsteinův kondenzát je pozorován pouze u hmotných látek. Jo. Jako jsou třeba supratekuté látky nebo supravodiče, které se studují v laboratořích na extrémně chladných místech, jo, kde se teplota pohybuje několik stupňů nad absolutní nulou. Jo. A v té fázi, v této fázi výzkumu Pop začal přemýšlet o podstatě světla v přírodě. Jo. Světlo bylo samozřejmě přítomno v rostlinách. Bylo zdrojem energie využívané při fotosyntéze. Prostě když jíme potravu, tak je to o tom, že přijímané fotony jak si ukládáme do svého těla. Příklad, když sníme nějakou brokolici, například, jo, to mě napadlo, když ji strávíme, přemění se na oxid uhličitý, CO2, na vodu, další látky, plus světlo, uložené ze slunce, a přítomné při fotosyntéze. CO2 extrahujeme a vodu vyloučíme, ale světlo, elektromagnetické vlnění, se prostě musí uložit. Když jej tělo přijme, energie těchto fotonů se rozptýlí, takže se nakonec rozloží v celém spektru elektromagnetických frekvencí, od těch nejnižších až po ty nejvyšší. Přičemž tady tato energie se stává hnací silou pro všechny molekuly v našem těle. A později se dozvíte, že je to ještě složitější mnohem, protože lidské tělo samo umí vyrábět světlo. Onen extrémně koherentní typ světla. Prozradím vám, že existují v buňkách dva buněčné orgány, jestli tak mohu nazvat, nebo jeden buněčný orgán, který se nazývá mitochondrie, které jsou jedním z producentů tohoto záhadného typu světla. A druhým činitelem je biochemická látka zvaná chromatin, která je součástí samotné DNA v buněčném jádru kyseliny deoxyribonukleové. Ale na to máme čas, k tomu dojdeme prostě postupně. Ano. Čili fotony zapínají procesy v těle jako vodič spouštějící každý jednotlivý nástroj do společného zvuku, dejme tomu. Při různých frekvencích plní různé funkce. Fritz Popp následným experimentováním zjistil, že molekuly v buňkách prostě reagují na určité specifické frekvence, a že řada vibrací fotonů vyvolává různé frekvence v jiných molekulách prostě, nebo v jistých molekulách těla. Jo. Světelné vlny tak odpovídaly na otázku, jak může tělo zvládnout složité výkony s různými částmi sebe sama, v podstatě v nulovém časovém bodu, v okamžiku, okamžitě. Jo? A nebo dělat dvě či více věcí najednou. A tak vznikl postupně termín emise biofotonu v uvozovce. S tím termínem přišel osobně doktor Fritz Popp. A právě tady tyto emise biofotonu by mohly poskytovat dokonalý komunikační systém, který by přenášel informace do buněk napříč celým organismem, napříč celou biologickou homeostázou. Nejdůležitější otázkou však bylo v té chvíli, no ona ta otázka vlastně přetrvávala, odkud ty biofotony přicházejí. Jeden z jeho obzvláště nadaných studentů ho přemluvil, aby zkusil jistý specifický experiment. Jo? Protože bylo známo a je známo, že když na vzorky DNA aplikujeme chemikálii zvanou odborně ethidium bromid, tato chemikálie se vtiskne do prostřed páru bází dvojité šroubovice a způsobí její odvíjení. A tady ten přenadaný student navrhl, aby po aplikaci této chemikálie, to ethidia bromidu, Popp zkusil změřit světlo vycházející z daného vzorku. A Popp do toho šel, aby následně zjistil, že čím více zvyšuje koncentraci ethidia bromidu, tím více se DNA odvíjí, ale také tím silnější je intenzita světla. Čím méně té chemikálie tam dával, tím slabší bylo vyzařování onoho světla. Zjistil také, že DNA je schopna vysílat velký rozsah frekvencí a že některé frekvence zřejmě souvisí s určitými funkcemi. Pokud by DNA toto světlo uchovávala, po svém rozvinutí by přirozeně vyzařovala více světla. Jo, šlo by k evokaci světla. No a tyto, ale i jiné, mnohé jiné studie Fritzu Poppovi ukázaly, že jednou z nejpodstatnějších zásobáren světla a zdrojů emise biofotonů je DNA. Jo? S tím tedy, že DNA musí fungovat v tomto ohledu, jako jakási hlavní ladící vidlice v těle. Jo? Rozezněla by se určitou frekvencí a jisté další molekuly by tuto frekvenci následovaly, přejaly. Jo. Dokonce oni uvažovali v té době tak, že možná narazili na chybějící článek v soudobé teorii DNA, který by mohl vysvětlit jakýsi v uvozovce největší zázrak v lidské biologii, neboli způsob, jakým se jediná buňka mění v plně sformovanou lidskou bytost. Jo? Protože v skutku jednou z největších záhad biologie stále je, jak my, ale i všechny ostatní živé bytosti vlastně získáváme geometrický tvar. Jo? Moderní vědci, ti ortodoxní vědci, jako chápou procesy, pomocí kterých se děje to, že máme modré oči, nebo dorůstáme 1,80 m, chápou dokonce i to, jak se dělí třeba buňky. Jo? Ale mnohem nepolapitelnější je způsob, jakým tyto buňky prostě vědí, přesně vědí, kam se mají v jednotlivých fázích stavebního procesu umístit. Jo, tak, aby se například z ruky, aby se stala ruka rukou, tak, a ne nohou, jo, například. A v tom tak leží někde také skrytý mechanismus toho, který tyto buňky je schopen přimět, uspořádat se a sestavit dohromady něčeho, co tedy připomíná trojrozměrnou lidskou podobu. Jo. Ono se to, ne úplně všechno, protože se to nedá, ale velmi se to, jakoby, se to snaží jako házet na geny a genetiku, ale ukazuje se, že to zase není tak jednoduché, jo, protože ono jim to prostě přes, jako nevychází, jo, tady ta cesta. Jo, protože tady samozřejmě oni to sází prostě, nebo dávají do souvislosti s chemickými interakcemi mezi molekulami, jo, a z DNA s točenou dvojitou šroubovicí genetického kódování, která tedy obsahuje, jo, nebo měla by obsahovat, plán tělesných bílkovin a aminokyselin. Jo. Každá šroubovice DNA, jo, máme tam zatím ty dvě šroubovice, jakoby na té biologické úrovni, tak každá z těch dvou šroubovic DNA s těmi svými 26 páry chromozomů jako existuje v obrovské množství buněk našeho těla. S tím, že obsahuje poměrně v skutku dlouhý řetězec takzvaných nukleotidů, neboli bází, které jsou složeny ze 4 různých složek. Jo? Ono to má zkrátku ATCG. Jo? Jo, a jako podle názvu těch látek, adenin, guanin, tymin, jo, a tak dále. Neoblíbenější, asi stále nejoblíbenější myšlenkou v tomto ohledu je to, že prostě existuje genetický program, jo, program genů, které působí společně a určují tvar. Pak je tu hypotéza takových neodarvinistů, jako je Richard Dawkins. Já je teda vůbec nemusím osobně, se přiznám. Že v podstatě existují v tom genovém prostředí jakési, dám to do úzovky, bezohledné geny, které mají jakousi zvláštní moc vytvářet tvar, jo? Což všechno prostě dohromady působí naprosto šíleným způsobem ve smyslu toho, že vlastně člověk je jakýmsi robotickým vozítkem, jo? Robotickým prvkem, nástrojem, slepě naprogramovaným k zachování jakýchsi množin skupin sobeckých molekul zvaných geny. Jo. Dneska jsme zase v tomhle ohledu trošičku někde jinde, protože přeci jenom to, co tvrdila ezoterika vždycky a od jak těživa, tak se dneska jako pomalinku, ale jistě začíná prokazovat i v prostředí té naší klasické vědy. Jo? Prostě stále stávající vědecký názor je ten, že DNA nějakým, to slovo nějakým je tady velice důležité, nějakým, otázka jakým, nějakým způsobem dokáže postavit tělo a stát v čele všech dynamických tělesných aktivit. A to jen tím způsobem, že selektivně vypíná a zapíná určité genové segmenty, ano, jejich nukleotidy, neboli genetické instrukce, vybírají určité molekuly RNA, které zase dál vybírají z velké abecedy aminokyselin v úzovce genetická slova, jež vytváří konkrétní bílkoviny. Jo? A tyto bílkoviny jsou údajně schopné stavět tělo a zároveň zapínat a vypínat všechny chemické procesy uvnitř buňky, které v konečném důsledku řídí celý chod těla. No to je šílené. To je krkolomné. To je složité. Ale vesmír není složitý. On nemá rád složité krkolomné kreace. Jo? Není akrobat. Vesmír není akrobat. Vesmír je nesmírně moudrý. A ve své moudrosti funguje nesmírně efektivně. A dalo by se říci elegantně, průzračně. Ano. Už jenom tady ten řetězec těch procesů, jak je takhle poskládán, já bych spíš řekl násilně naroubován prostě. Jeden na druhý. Fakt alespoň teda ve mně vytváří úplně šílený dojem. Jo? Dojem umělosti. No, prostě já to vnímám jako kýč hypotézu. Jo. Podle mého názoru to takhle prostě nemůže fungovat. Jo. Nebo alespoň ne ve 100% prostě. Jo. Samozřejmě, že proteiny určitě hrají významnou roli v tělesných funkcích. Ano. Jenomže tady tyto darwinisté a neodarwinisté prostě mají mnoho, v těch svých hypotézách mají mnohá slabá místa. Například, jo, vysvětlení, máme tu vysvětlení, jak tedy, nebo otázku, jak ta DNA přesně ví, kdy co má zařídit a co se týče produkovaných chemických látek, jak mohou tyto chemické látky, které by neměly mít žádné vědomí, jež na sebe jakoby slepě narážejí, jak mohou fungovat v harmonické fázi, prostě současně, v jedné chvíli, jako ten orchestr. Jo? Totiž uvědomme si, že v každé buňce probíhá plus minus v průměru 100 000 reakcí za jednu sekundu. V našem těle jsou miliony milionů buněk. A těch 100 000 reakcí za jednu sekundu probíhá v jedné jediné buňce z těch milion milionů. A teď si to posčítejte dohromady. Co se v tom našem těle odehraje za jednu vteřinu? Jo? Čili v každé sekundě probíhají v našem těle miliardy chemických reakcí toho či onoho druhu. Aniž bychom na to museli myslet. My to neřídíme, naše fyzické vědomí ty procesy neřídí, oni se dějou zcela mimo naše vědomí. A dějou se naprosto přesně v unikátní harmonické fázi, tady toto bych označil v úvozovce za zázrak, pokud tedy bychom na něco mohli aplikovat to slovo zázrak. Jo? Přičemž načasování těch procesů musí být extrémně dokonalé. Tip-top. Přesné. Musí to prostě sedět. Protože i kdyby jenom některé z těch chemických procesů v těch milionech buněk se neshodly a o zlomek sekundy prostě by se odchýlili, člověk by v tu chvíli zemřel. No. Prostě, kdybych, teď mě neberte za slovo, kdybych to měl vyjádřit expresivně, prostě by vyletěl do povětří. A to, co ti řádoví klasičtí genetici neřeší, je to, že pokud je DNA, tedy jakousi v úvozovce řídící místností, jaký mechanismus zpětné vazby, jaký je mechanismus zpětné vazby, který jí té DNA umožňuje synchronizovat činnost jednotlivých genů a buněk, tak, aby prováděly všechny ty aktivity v harmonické fázi, v koherenci. Jaký chemický nebo genetický proces říká určit k těm konkrétním buňkám, aby z nich vyrostla ruka a ne noha nebo vlas nebo oko. No. A jaké ty které buněčné procesy, jak mají probíhat, v jakém čase, s jakou rychlostí a o jaké délce. Jo. Takže kdo je dirigentem toho všeho? A kde ho hledat? To jsou, bych řekl, hodně zásadní. Možná odvážné, ale určitě hodně zásadní otázky. Jo. Když se oplodněné vajíčko začne množit a produkovat dceřiné buňky, každá z nich si začne osvojovat strukturu a funkci podle své případné role v těle. Ačkoliv každá dceřiná buňka obsahuje stejné chromozomy se stejnou genetickou informací, určité typy buněk okamžitě vědí, v uvozovce vědí, že mají používat jinou genetickou informaci, aby se prostě chovaly jinak než ty ostatní. Jo? S tím souvisí i to, že geny prostě musí vědět, opět v uvozovce, že zrovna v tém a v tom okamžiku je řada na nich, v aktivitě, v reakcích a tak dále. A ne na komkoliv jiném. Nebo na čemkoliv jiném. V dané vteřině. Nebo setině vteřiny. Každá buňka navíc musí být schopna vědět o svých sousedních buňkách, aby zjistila a věděla, jak zapadá do celkového schématu. Čili to všechno nevyžaduje nic menšího než důmyslný, hluboce důmyslný způsob komunikace mezi buňkami. Hovoříme o takzvané mezibuněčné komunikaci. A to již ve velmi raném stádiu vývoje embrya. No. Genetici oceňují, že takzvaná terminus technicus, buněčná diferenciace, zcela závisí na tom, že buňky prostě vědí, jak se diferencovat již v rané fázi svého vývoje. A pak si nějakým, my nevíme jakým, způsobem zapamatují, že se liší, že se odlišují. A pak předají tuto důležitou informaci dalším svým generacím. I v současné době vědci prostě krčí rameny nad tím, jak toho všeho lze dosáhnout. A ještě ke všemu v tak rychlém tempu 100 000 akcí v jedné buňce za jednu vteřinu. Jo. I ten doktor Dawkins přiznává, že v této fázi poznání prostě nezná odpověď. Pak tu máme jiného zajímavého člověka, kterého musím zmínit v souvislosti s Fritzem Popem a s tématem, který tu rozebíráme. Je jím britský biolog Rupert Sheldrake. Myslím, že nemusím představovat. Určitě drtivá většina z vás, milí přátelé, četli jeho spisy, publikace nebo rozhovory, případně videa, a prostě toho člověka určitě znáte. Jo. A tady ten Rupert Sheldrake se prostě v jisté době postavil proti tomuto přístupu, proti tomu ortodoxnímu vědeckému přístupu, přístupu čeho? Přístupu popisu, zjevně chybnému popisu tady těchto různých procesů a jejich vysvětlení, jakožto jeden z nejstálejších a nejhlasitějších spochybňovatelů, když tvrdil, že aktivace genu a bílkovin prostě nevysvětluje vývoj formy o nic víc, než když dodávka stavebního materiálu na staveniště by vysvětlovala strukturu domu, který se tam staví. Velmi případně řečeno. A podle Sheldrakea soudobá genetická teorie také nevysvětluje, jak se může vyvíjet jak se prostě vyvíjející se systém může samoregulovat. Nebo prostě růst v průběhu vývoje, pokud je některá jeho část přidána nebo odstraněna. A tady toto všechno také nevysvětluje, jak organismus regeneruje. Čili nahrazuje chybějící nebo poškozené struktury. Sheldrake, to je opravdu, to je další vědec, filozof. Jo? A on velmi často, on se prostě naučil jezdit na konkrétní určité místo v Indii do prostě jednoho z ašramu. A při jednom takovém pobytu v tom indickém ašramu vypracoval svou hypotézu, která se jmenuje formativní kauzalita. O co jde? Podle tady této hypotézy jsou, a teď já bych to řekl správně, jo? Musím se trošičku si to srovnat v hlavě, ty slova. Podle této hypotézy jsou formy samoorganizujících se živých věcí od molekul počínaje až po složité organismy, dokonce až po celé společnosti a dokonce celé sluneční soustavy a dokonce celé galaxie utvářeny takzvanými morfickými poli. Přičemž tato záhadná pole disponují takzvanou morfickou rezonancí neboli kumulativní pamětí. Ano. No. Takže v rámci této teorie, nebo když vyjdeme z této teorie, si živočišné a rostlinné druhy prostě pamatují v uvozovce nejen to, jak mají vypadat, ale také to, jak se mají chovat. Doktor Rupert Sheldrake tedy postupně vytvořil nejen termín morfické pole nebo morfická pole, ale doslova celý slovník k popisu samoorganizujících se vlastností biologických systémů. No. Jak jsme si řekli, od těch molekul přes těla, lidské individuality, zvířecí individuality, rostlinné individuality, až po celé společnosti a dál až po makrokosmos. A podle Sheldrakea je tady tato morfická rezonance podle něj, jak to vyjádřit, dám to do uvozovky, jakoby vliv podobného na podobné v prostoru a čase. Jo? Tato pole, a používám různé číslo, protože pokud si dobře pamatuju, tak Sheldrake to definuje tak, že těch polí je typologicky mnoho druhů, těch morfických, takže tato pole, ne toto, ale tato pole, se podle něj liší od elektromagnetických klasických polí, protože se odráží napříč generacemi s vrozenou pamětí správného tvaru a formy. Jinými slovy, čím více se toho naučíme, tím snadněji nás ostatní následují. A on tady na přesně tuto větu zrealizoval celou řadu unikátních ověřených pokusů, experimentů. Uvedu vám dva, abych jich nezdržoval. Jeden experiment spočíval v tom, že existovalo 10 skupin po 10 lidech. Každá skupina, nebo každý člověk v té skupině, jinak, každá skupina dostala k dispozici jednu velkou křižovku, kterou měla vyluštit v nějakém čase. Těch skupin možná bylo asi víc, ne 10, ale možná desítky těch skupin, protože ten experiment trval poměrně dost dlouho. A celé se to realizovalo posloupně. Takže první skupina, 10 lidí, dostala obrovský papír s křižovkou a teď těch 10 lidí dávalo hlavy dohromady a luštilo tu křižovku. Nesměli být nijak rušeny, nesměli získávat informace z žádného jiného zdroje. A všichni ty lidi byli poskládány tak, aby jejich intelekt, emocionální intelekt, mentální intelekt, sociální intelekt, byl zhruba plus minus stejný u každého toho člověka. A to platilo pro všechny další lidi v těch dalších skupinách, aby tam nebyly odlišnosti v kvalitativního charakteru. A teď tam měli stopky, nebo nějaké elektronické hodiny, které spustili start a teď oni luštili. A když tu křižovku doluštili, tak se hodiny zastavily, stoply. A čas se zapsal. Jo? Po krátké přestávce několika minutové šla na řadu další skupina. A ty skupiny mezi sebou, prostě, kteří už tu křižovku luštili, nemohli komunikovat se skupinama kteří šli teprve na řadu. Takže od tady přicházela nová skupina, tady odcházela. Stará skupina pod dohledem je vyvedli z budovy prostě pryč. A ta nová skupina dostala stejnou křižovku. A měla za úkol tu křižovku vyluštit. Pustili se do luštění, zapli se hodiny, vyluštili, stopli se a čas se zapsal. A takhle prošlo několik desítek skupin. Potom se ten čas hodil do počítače, ty časové výsledky těch skupin, a ten počítač vytvořil graf. A teď všem spadla čelist, protože se zjistilo, nebo vyšlo najevo, že co další skupina o stejné průměrné intelektualitě, sociálního typu, psychického, emocionálního, mentálního a tak dále, se stejnou křižovkou, tu křižovku vyluštili rychleji, než ta skupina před nimi. Jako kdyby tam existovalo jakési neviditelné propojení, jakási neviditelná konektivita mezi těmito skupinami, tak, že všechny předcházející skupiny, které prošly už luštěním té křižovky, jakoby nelokálně předali své zkušenosti kolektivnímu vědomí té skupiny, která teprve přišla na řadu. A druhý pokus, druhý experiment. Ten experiment, já ho povím zjednodušeně, protože on byl techničtěji podstatně náročnější, se týkal soli. Krystalu soli. Sůl krystalizuje v krychlové soustavě. To předpokládám, všichni víme. Takže zvážil se na gram přesný, na gramy přesný, přesně těžký segment, nebo velký segment soli. A ta sůl se rozpustila ve vodě, která měla přesně specificky danou teplotu na desetiny stupně. Ano. Rozpuštěná sůl se rozpustila a ta voda se, nebo jinými slovy zjednoduše řečeno, když se ta sůl rozpustila v té vodě, tak se reverzně započal proces krystalizace. Zpětné krystalizace té soli. Ano. Ta sůl vykrystalizovala, část soli se odpařila při tom procesu, vysublimovala, to hovořím o takzvané sublimaci, se prostě odpařila. Ta vykrystalizovaná sůl se zvážila, byl tam nějaký úbytek, gramáží, o to přesně se doplnila ta vykrystalizovaná sůl o nějaký díl, aby to zase bylo přesně tak, jak to bylo předtím, na gramáž. A opět došlo k rozpuštění a opět k rekrystalizaci. Zase se přidal kousíček, zase se to rozpustilo, zase se to zkrystalizovalo. A takhle se to dělo mnohokrát. Za přesně stejné teploty, za přesně stejném objemu vody a za přesně stejném objemu solné látky, krystalové. Jako krystal, jako sůl. A ejhle, všechno se to zaznamenalo, hodilo do počítače ty časy rekrystalizace a vznikl naprosto stejný fenomén jako u těch křižovek. Každá nová generace, jakoby, nebo každá nová fáze rozpouštění a krystalizace proběhla rychleji. Jako kdyby ta už rozpuštěná, zkrystalizovaná sůl získala zkušenosti o tomto procesu, ty zkušenosti si zapamatovala, předala ty zkušenosti tomu malinkému drobku, který se přidal, už té krystalizované do toho původního objemu, a takhle jako generativně se to předávalo dál a celé se to zrychlovalo, ten proces. Jo? No a Sheldrake na tato témata udělal neuvěřitelné množství prostě množství pokusů. No. Určitě znáte ten příběh se sikorkama. No. Sikorek je mnoho druhů. Sikorek je mnoho druhů samozřejmě. Ale jsou také sikorky, které jsou endemiti. No, takzvaný endemiti. Jsou vázané prostě, takový nějaký poddruh, který je vázán na nějakou lokalitu. A jeden takový poddruh, doufám, že stále žije, v Londýně. A stalo se to, že v tom Londýně prostě se ty sikorky naučili, myslím, že to bylo během druhé světové války, nebo kdy se to stalo za nějakých specifických podmínek, asi bylo málo potravy, nebo co, a oni se naučili rozklobávat staniol u lahví s mlíkem, které byly tou roznáškovou službou položeny prostě za dveřma, a tím zobáčkem prostě zjednodušeně řečeno vycucli prostě kam až stačili to mlíčko, kam až to šlo. Uteklo několik týdnů a přesně tady tento ekvilibristický kousek začal dělat ten samý poddruh sýkorek sídlící ve Francii, v Paříži. Přičemž obecně bylo známo, že ty sýkorky ten poddruh nepřelétává prostě z Anglie do Francie a zase zpátky. No, prostě oni si žijou v tom svém teritoriu celoročně. Ale prostě ty sýkorky, ty Francii to začaly dělat taky. Během několika týdnů. Jak se to dozvěděli? No. Rupert Sheldrake říká, no asi těžko letěl sýkorák z Londýna do Paříže, aby to ty sýkorky prostě naučil v Paříži. No. Vysvětluje tím působení onoho tajemného, teoplného morfogenetického pola. No. Ten Sheldrake, on kápnul nebo udeřil, nebo uhodil hřebíček na hlavičku prostě. Jo. To ještě v současné době to je nedoceněné prostě ty Sheldrakeovy myšlenky. Jo. Já se domnívám, je to sice můj osobní pocit, že teprve v budoucnosti se ukáže celá ta velikost, mohutnost Sheldrakeovy práce. Jo? No, než půjdu dál, Pavlíku, prosím tě, kolik je hodin? Jak jsme na tom s časem? Pavlíku, slyšíme se?
Ne, to bude, nějak mi nejde. No,
já už jsem se lehl, já zase tady povídám sám pro sebe zase.
Tady čumím jako blázen, že nejde.
Ty mi dáváš zabrat.
Ne, v pořádku. No Jardo, tentokrát si se trefil o 4 minuty, 22:28, takže v pohodě. Kdyby někdo chtěl zavolat, tak samozřejmě už může, takže volejte když tak na číslo 608 12 14 19. No. A ty zatím pokračuj dál, Jardo.
Jasně. Rupert Sheldrake, on samozřejmě uvádí, jako, nebo přiznává, to je takové divné, že, slovo. Prostě, no, přiznává, že ty jeho teorie jako nevysvětlují fyziku. Já si myslím, že on je tady hodně skromnej, jo. Ale on to vnímá spíš z toho filozofického hlediska, z toho filozofického úhlu pohledu. Každopádně je velkým inspirátorem. Jo, a vždycky byl. Jo. A Pop pochopitelně Sheldrakea znal a mnohokrát se spolu setkali. A prostě hovořili, disputovali, na, nejen na témata, která, ve kterých tvořil Sheldrake, ale i na témata, právě ve kterých byl aktivní Fritz Pop. Jo? Protože Pop se prostě domníval, že právě v té biofotonové emisi, v té problematice biofotonové emise, se skrývá odpověď na otázku Sheldrakeovy morfogeneze. Mhm. Včetně, dejme tomu, té, aby jsme byli konkrétnější, k té koordinace a komunikace mezi buňkami, která prostě může probíhat pouze v holistickém systému s takzvaným jedním centrálním orchestrátorem. Ano. No. Každopádně Fritz Pop ve svých experimentech prokázal, že tyto slabé světelné emise jsou dostatečné, mají dostatečnou sílu k orchestraci těla. No. Tady ty emise musely mít samozřejmě logicky nízkou intenzitu, protože ona komunikace probíhá na kvantové úrovni. A vyšší intenzita by se projevila pouze v makrosvětě. Ale to je další příběh. No. S otázkou, zda to, co v mikrosvětě objevil Pop, má potenci se zrcadlit v tom našem velkém makrosvětě. Jo. Na tu otázku si necháme otevřenou, na ní zatím nebudu reagovat, nebudu zatím na ní odpovídat, protože bychom se k tomu měli potom postupně dobrat. Jo. Ale Fritz Pop ten makrosvět prostě začal zkoumat také. Začal se v něm vrtat. Jo? Jo, protože si prostě uvědomil, že ta jeho práce a ten jeho výzkum samozřejmě propojen a provázán logicky s výzkumem mnoha jiných myslitelů. Jo? Jejichž objevy a práce minimálně naznačovaly, no, že pole elektromagnetického záření, které nějakým způsobem řídí růst buněčného těla, no, prostě nejenže existuje, no, ale je zároveň i nesmírně mocným nástrojem, o který se podstata, samotná podstata fyzického života, čili inkarnace, opírá. Jo, fyzického života inkarnace opírá. Jo. A nyní na scénu, já si myslím, že je ten správný čas, přichází další myslitel. Tentokrát to je ruský vědec, který se jmenuje Alexander Gurvič. Mhm. Tomuto člověku mimo jiné je potřeba přičíst k dobru, že již někdy ve 20. letech 20. století jako 20. nebo 19. No vidíte, teď jsem nachytal sám sebe. Tak řeknu, buď to 20. nebo 19. století, ale ve 20. letech, když tak sami si to potom zkuste dohledat, jako první objevil v kořenech cibule to, co nazval mitogenetickým zářením. Mitogenetickým zářením. Jo. A z toho Gurvič vyvozoval, že za strukturální utváření těla je pravděpodobně zodpovědné pole nikoli v samotné chemické látky. Jo? On v té myšlence, v tom tématu, ve kterém bádal Pop, desítky let před Popem, jo? Jako jeden z prvních, ne-li první vědec, prostě bádal ten Gurvič, jo? A nevím, jestli asi to byla intuice, jo? Nebo to byl zase ten filozofický ta filozofická potence, která, když v tom vědci zároveň je, která prostě ho dovedla k tomu vnitřnímu přesvědčení, že za tím vším stojí pole, nikoliv chemické látky. Ona ta Gurvičova práce, já jsem si ji dohledal, on to neměl, ten člověk jednoduchý prostě, jo, to je jako, já ho docela obdivuju, jo, protože to je, no nic, ale byla převážně teoretická, jo, on neměl prostě možnosti, neměl prostředky k tomu, aby mohl praktikovat a hlavně neměl technologie v té době k tomu, jo. No. Nicméně, jak se ukazuje, těm pozdějším badatelům, výzkumníkům se vskutku podařilo prokázat, že slabé záření z tkání stimuluje růst buněk v sousedních tkáních téhož organismu. No to je velmi důležité zjištění. No. Jo. Takže to je Gurvič. No potom tady bychom mohli zmínit dalšího člověka. Jo? Který byl aktivní ve výzkumu tady tohoto našeho tématu ve 40. letech 20. století během druhé světové války. A tímto dalším výzkumníkem je, nebo byl neuroanatom Harold Burr z Yaleovy univerzity, jo? Který se specializoval, pokud mě paměť neklame, na výzkum elektrických polí v okolí živých organismů. Jo? Konkrétně nejčastěji pracoval ze salamandry, jo? Z mloky. Burr zjistil, že mloci mají energetické pole, jako, jinak to řeknu, jako malý vylíhnutí mloci, jo, disponují energetickým polem, které ale samo o sobě je ve tvaru dospělého salamandra. Čili mnohonásobně to energetické pole přesahovalo hmotnou geometrickou strukturu toho mrňavonkého salamandříka, jo, mločíka. Jo. A pak se mu dokonce podařilo zjistit, že plán strukturování těla a energetického pole kolem těla, neboli aury, existuje tedy u těch mlůčků, u těch mloků, už i v neoplozeném vajíčku. Představte si to, v neoplozeném vajíčku. Jo. Tady ten doktor Burr, on se nespokojil jenom z mloky. Jo? On objevil tato záhadná elektrická pole, nebo spíše lépe řečeno elektromagnetická pole, kolem nejrůznějších organismů. Od plísní počínaje přes ty mloky a žáby a jiná zvířata až po člověka. A zároveň se ukázalo, že změny elektrických nábojů v tom poli korelují s růstem, spánkem, regenerací, světlem, vodou, dokonce bouřkami a třeba také i vznikem rakoviny. A dokonce i s takzvaným ubýváním a přibýváním měsíce. Úplně kanov. Neuvěřitelné. Jo. Jo, například, co si pamatují, tak ten Burr při svých pokusech se semeny rostlin, různých rostlin, objevil elektrická pole, nebo elektromagnetická pole, která se podobala dospělé rostlině. Čili to schéma, které fungovalo, které objevil u zvířat, u živočichů, lépe řečeno, tak ten princip funguje i u rostlin. Jo. Pak je tu další, dá se říct, předchůdce Alberta Popa. Jo. Další zajímavý člověk. Ten své experimentace tuším soustředil někam do 20. let 20. století. Jo. Mám na mysli Elmera Landa. Jo. Elmer Land byl výzkumník z Texaské univerzity. A on se soustředil na takzvané hydry. Jo, to jsou drobní vodní tvorové, kteří mají k dispozici, představte si to, až 12 hlav schopných regenerace, proto se jim také říká hydry. Jo. A tady ten Land a později samozřejmě i jiný zjistil, že může ovládat regeneraci těch hyder pomocí malých proudů, elektrických proudů v těle té hydry. No. Čili pomocí proudu dostatečně silného na to, aby překonal vlastní elektrickou sílu organismu, mohl Lund způsobit, že se na místě, to dobře poslouchejte, že se na místě, kde by měl být ocas, vytvořila hlava. Představte si to. Vytvořila hlava. A pak v později navazujících studiích v 50. letech 20. století jakýsi doktor Marsh a doktor Beams, oni pracovali v tandemu, tak ti dva zjistili, že pokud je napětí dostatečně vysoké, nebo ten prostě obecně lidově řečeno ten proud, začne se reorganizovat, v jejich případě, i celá ploštice. Hlava se počne měnit v ocas a ocas v hlavu. No to je šílené, že? Ale prostě experimentálně, jasně opakovaně prokázáno. Jo. Pak jsou k dispozici další studie, které prokázaly, že ku příkladu velmi malá mladá embrya nějakého zvířete, jakéhokoliv, zbavená nervového systému a tato mladá embrya zbavená nervového systému jsou naroubovaná na zdravé embryo, prostě přežijí jako siamská dvojčata na zádech zdravého embrya. Jo. Měl bych také zmínit ještě dalšího výzkumníka. Roberta Beckera. Poměrně známého ortopéda. Jo. Tady tento člověk se ve svých výzkumech zabýval především pracemi týkající se pokusu, bych to nazval, nebo já bych to popsal, pokusu o stimulaci nebo urychlení regenerace jako regenerativních procesů u lidí a zvířat. No. A když jsem studoval práce, čili ten výzkum Beckerův, když jsem studoval ten Beckerův výzkum, musel jsem si sehnat, protože on tam nejčastěji publikoval nějaká čísla prostě časopisu Journal of Bone and Joints Jerry. A tam je od něho obrovské množství článků. Jo. A tam prostě v těch článcích on popisuje, jak se mu podařilo prokázat, jo, že v případě proudové stimulace na buněčné úrovni právě u těch salamandrů, nebo těch, on také pracoval s těmi mloky, s amputovanými končetinami, začalo docházet v místě pahilu ke změně náboje. Jo? A napětí v tom nábojovém poli počalo stoupat, zvětšovat se, dokud se neobjevila nová končetina. Jo? V kontextu toho celá řada biologů a fyziků postupem času vyslovila myšlenku, že záření a takzvané oscilační vlny jsou zodpovědné za synchronizaci buněčného dělení a vysílání chromozomálních instrukcí po celém těle. No. Nejznámější tady z těchto hlasatelů byl jakýsi doktor Herbert Frelich z Liverpoolské univerzity. Jo, mimochodem nositel v skutku prestižní medaile Maxe Plancka, což je výroční cena Německé fyzikální společnosti udělované na počest kariéry, jakoby dalo by se říci, vynikajícího fyzika. Jo, a tady ten Frelich byl jedním z prvních, kdo veřejnosti, nebo alespoň té vědecké veřejnosti, představil myšlenku, že jakýsi druh kolektivních vibrací, jakýsi, jo, vidíte tam tu neurčitost, kolektivních vibrací je zodpovědný za to, že bílkoviny vzájemně spolupracují a vykonávají pokyny DNA, jo, a mnoho dalších věcí. Jo, Frelich dokonce v té své době předpověděl, že určité frekvence, tady ty frekvence jsou dneska nazývány Frelichovy frekvence, jo, takže určité tedy Frelichovy frekvence, těsně pod buněčnými membránami mohou být generovány vibracemi daných proteinů. Jo. Čili vlnová komunikace v tomto ohledu by měla být prostředkem, kterým by se uskutečňovaly menší, nebo kterým se uskutečňují tak menší činnosti nebo menší aktivity či dílčí aktivity proteinu. Například činnosti aminokyselin, jo, nebo synchronizační aktivity mezi proteiny a daným systémem jako celkem. On ten Frelich v těch svých vlastních studiích v podstatě prokazuje to, že jakmile energie dosáhne určitého prahu, jo, molekuly začnou vibrovat v harmonické fázi, jo, ve shodě, jo, v koherenci. Jo, a tato koherence se zvyšuje, zkvalitňuje, zvyšuje, zintenzivňuje. A v okamžiku, kdy molekuly dosáhnou takzvané vrcholové koherence, vrcholového koherenčního stavu, začnou získávat určité specifické vlastnosti typické pro kvantovou mechaniku, včetně nelokality, čili nelokálního přenosu energetických polí, nebo energie obecně řečeno, jo, a informačních polí. Jo. A tady už se v podstatě dostáváme, řekl bych, na hranici jevů psychotronických a jiných, ještě tajemnějších a záhadnějších. Měl bych také zmínit zajímavého fyzika, pána, který se jmenuje Renato Nobili. On dlouhodobě pracoval na univerzitě degli studi di Padova, tedy v Janově. A tady tento člověk v průběhu svého výzkumu shromáždil poměrně velké množství experimentálních důkazů o tom, že se elektromagnetické frekvence prostě vyskytují v živočišných tkáních. Při svých pokusech zjistil, že tekutina v buňkách, cytoplazma, uchovává proudy a vlnové vzorce a že ty odpovídají vlnovým vzorcům zachyceným pomocí elektroencefalogramu v mozkové kůře a na pokožce hlavy. Když jsem zmínil Renáta Nobiliho, italského vědce, musím samozřejmě zmínit i ruského nositele Nobelovy ceny, Alberta Senta Georgiho. On to byl člověk maďarské národnosti, ale studoval a potom později pracoval v Rusku. No. A tady ten Albert Saint Georgi vyvozuje, že bílkovinné buňky prostě a jednoduše fungují jako polovodiče, které uchovávají a předávají energii elektronů jako informaci. No a teď zase pojďme trošičku na zem a teď to schladím trošku, jo, protože musím říci, že většina tady z těch zmíněných výzkumů a těch bádání, včetně té Gurvičovy původní práce, byla z takových, řekl bych, 90% vědeckou, obecně akademickou obcí ignorována. No. A to především proto, že prostě před vynálezem toho Popova přístroje, o kterém jsme se bavili na začátku dnešního povídání, prostě neexistovalo dostatečně citlivé záření, které by tyto drobné částice světla, zvláštního světla, mohlo změřit. Jo? Kromě toho byly jakékoliv představy o využití záření v buněčné komunikaci zcela smeteny ze stolu, už někdy v polovině, bych řekl, 20. století s objevem hormonů a zrodem soudobé biochemie, no, podle které lze prostě všechno, co se týče lidského těla, vysvětlit pomocí hormonů nebo chemických reakcí. Jo? Takže dokážete si asi představit, že v době, kdy Fritz Popp měl k dispozici ten svůj úžasný, dám to do ozovky, světelný stroj, nebo stroj na měření světla, jemných emisí fotonů, byl v podstatě osamocen, alespoň pokud jde o takzvanou radiační teorii lidské DNA, nebo DNA obecně, jo, nejen člověka. Jo. A tady je prostě nutno ocenit to, že i přes tuto samotu a izolaci vytrvale pokračoval ve svých pokusech, aby se dozvídal více a více o vlastnostech tady tohoto záhadného světla. No. Čím více toho odexperimentoval, tím více zjišťoval, že všechny živé organismy od nejjednodušších rostlin či živočichů až po lidi v celé té naší složitosti vyzařují stabilní proud fotonů, zvaných biofotony, a to v různém počtu v dané časové sekvenci podle konstituce zdravotní, konstituce těla člověka, podle toho, jak ten organismus, jak dalece byl v tom zdravém módu, anebo v tom nějakém nemocném módu. no, nebo v módu regenerace. Jo? Přičemž se začal ukazovat, že počet emitovaných fotonů, biofotonů, fotonů lomeno biofotonů, souvisí s postavením organismu na evoluční stupnici. Neboli čím složitější organismus, a ty dávejte dobrý pozor, jo? To, co řeknu. Já, když jsem před lety se setkal poprvně v podstatě tady s tou informací, tak jsem si myslel, že to je chyba, že to je tisková chyba, a pak jsem si patně došlo, že to není tisková chyba. Jo? Prostě jde o to, že čím složitější organismus, tím méně biofotonů je emitováno. Jo? Faktem je, že ty řasy svítily jak blázen, stejně tak jako ta semínka, jo? Těch okurek a listy okurek a podobně. A tak, jak se potom šlo v té evoluční posloupnosti, tak těch biofotonů jako bylo registrováno méně a méně a méně. A teď si řeknete, to je divný, že jo? Prostě čím složitější organismus ve vývoji, tím by jako ta akcelerace těch biofotonů v té produkci měla být výraznější. Měla být silnější, že jo? No, ten Fritz Popp si taky uvědomoval, že tady je v tom je jakýsi paradox a že tam prostě něco nesedí v tom jako úplně. Jo. Tak já vám pozradím, ale jenom dopředu, jo, protože já fakt už nevím, kolik máme k té hodin, ale už se asi chýlíme ke konci, protože mi v tom budeme pokračovat.
3 minuty, Jardo.
Protože ono se potom později, v podstatě teprve před několika lety zjistilo, že ve hře jednak, že není biofoton jako biofoton, ale že existují dva druhy biofotonu. Přičemž Fritz Popp v té své fázi, o které mluvíme, byl schopen registrovat pouze jeden typ z těch dvou typů biofotonu. Hovoříme o takzvaných alfa biofotonech a beta biofotonech. Alfa biofotony To jsou ty, které registroval a změřil a registroval Fritz Popp, a které produkuje především chromatin v DNA, a pak jsou to ale biofotony, které mají trošičku jinou referenční charakteristiku, a tyto biofotony produkují mitochondrie v buňce. Ale to ještě není všechno. Protože je tu ještě třetí hráč, který dostal název superfotony, respektive přesně superbiofotony. A teď, když jsem řekl A, tak řeknu B. Čili teď si to ještě jednou řekneme, tak, jak to má být. Prostě zjistilo se, že když půjdeme po evoluční škále, k složitějším organismům, tak ty složitější organismy postupně produkují stále méně a méně alfa a beta biofotonů, ale stále více a více takzvaných superbiofotonů. Jo? A to je ještě vyšší level než alfa a beta biofotony. Takže já si myslím, že jsme si tím, pokud s tím budete souhlasit, milí přátelé, otevřeli dvířka, vrátka, kam, Pavlíku, do kurníku, super biofotonu, o kterých bychom se také potom později měli alespoň trošku základu pobavit. Mm-hmm. Takže za mne je to dnes večer všechno.
Ano, ano.
Myslím, že nám to docela rychle uteklo.
To bych řekl.
Snad ty informace pro vás byly zajímavé. Tady jsem zde uvedl. No a já se mohu taky leda už jen těšit zase na další pondělí a na Pavlíka. za moderovacím pultem, nebo za pultem moderátora.
Já to moc nemoderuju, Jardo.
No, ale jsi nedílný článek, nedílná součást.
Takový technický, technický personál, ale v pořádku.
Ty jsi takovej ten alfa biofoton, já jsem ten beta biofoton a naši posluchači jsou ten super biofoton.
Tak a je to.
A samozřejmě se teda, jestli dovolíš, rozloučeným s tebou, ale i s našimi milými posluchači. Dnesku dobrou noc.
Ano, já se s váma loučím a musím říct si, že zítra tu nemám nic a ve středu taky ne, takže tento týden mám velice, velice krátký. Příští týden asi opět pojedeme trošku ostřejš, ale příští týden už bude ta akce na tom Paloučku, takže tam na začátku tohoto pořadu jsem vás tam zval, takže kdo poslouchá až od třeba půlky nebo až na závěr poslouchal a teď se diví, na co jsem zval, najte si úplně na začátek pořadu. Tam se všechno dozvíte. Tak to je všechno. Mějte se moc a moc krásně. Já se s váma loučím a s tebou, Jardo, taky. A příští týden s tebou. Ahoj, ahoj.
Ahoj.
Opět jsem samozřejmě zapomněl na kalendárium, který bude za chvilku začínat, takhle skončím, s číslem 159. První část dvoudílného seriálu o příležitosti maďarských voleb, věnované maďarským rockovým kapelám 70. let. Ty byly velmi dobré, takže mějte se hezky, ahoj.
Posloucháte Svobodný vysílač CS.